Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero, iluntzeko 8:00. Aktualitateko gaiak eta kolaboratzaile. Iñaki Gil de San Vicente, Aostar Zelaieta, Samaizuloko Sorgina eta Arkamurka Naturtaldea. Ahuntzaren gauerdiko estula. Errepikapenak astelena ordu bitan. Arraio irratian. Iepa, 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 kaixo gabon deizuela illa ja guztioi hemen txegeala zuzen zuzenian arraio irratian ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegea beste igande batez, gure gela arroxetik, irputzu gaztetxetik, azaroaren 24 honetan, iluntzeko, bai da honeko iluna deulako, 8:00 eman berri dituzte, eta beste irratsaio berri batekin, berezi batekin gaurkoan gatoz zuen gana. Agian etzea enteratu, ze izango dan gaurko irratsaio honetan, oraindik ba, enpresa pribatuen kontrolerako sareak erabiltzen dituzulako, eta gu ez gaude horrauntzaren gauerdiko ez dula ez dago sare pribatuetan, sare askeetan gaude gu, Mastodonen, mastodon.eusen, Euskal Instantzian, bertan izen eman dezakezue, zuen pribatutasuna babestuz, eta jarraitu, abildua untzarraio, eta bertan, geota jende gehiago, jarraitze gaitu, aurreko astetan esaten egian bezala, eta espreski gaurko anuntzioakin, gaurko zitarekin irratsaio honen berri eman dugu bertan, eta dagoeneko jaso dugu feedback edo itzulerazko mezu bat, esanaz eskerrak ahuntzaren gauerdiko estulak eskainiko duen gaurko edukia, ezin izan nuelako bertan egon, hori esan digu gure entzule fin batek, eta bueno, irratsaio honetan ere behin baino gehiagotan eukidugun entzule batek, hain zuzen ere gaur, esklusiban eskainiko dugu, pasaden, aste honetan bertan ostegunean oker ez banaiz, gure liburuzainak grabatutako poesia errezitaldi bat, bertan izan ziren munduko poesia kaiera bildumako emakumen zenbait poemaren irakurraldia egin zen, Itxaro Bordak, Maite López Laseras, eta Garazi Ugaldek, Isabel Etxeberriaren eta Maialen Berastegiren gidaritzapean, hori Garoa liburu dendan izan zen pasaden ostegunean, eta hori xe, munduko poeta emakumezkoak errezitaldi bat izenburua duen saioa eskaini zuten bertan, eta gure grabagailua bertan izan zen liburuzainari esker, hemendikan eskerrik asko, eta eduki hori esklusiban eskainiko dizuegu datozen minutuetan. Hain zuzen ere, bi ardugulako azaroren 25 emakumeen aurkako indarkeriaren nazioarteko eguna, eta kontestu horren baitan ere antolatu da aurkezpen hau, eta pixka girotze aldera hoxe eskainiko dizuegu. Baina sarrera honetan ezin dugu aipatu gabe utzi, azken aste honetan bolo-bolo ibili den gertakaria eta gertakari horren ingurukoak zuzenki eragiten digulako, hemen Iruputzu gaztetxean dago arraio irratia, gure egoitza nagusia, gela arroxa hemen daukagu Iruputzu gaztetxean, eta pasaden larun batean kontzertu bat izan zen hemen gaztetxean, eta bertara etorri zen peseko zinegotzi bat. Eta ze asteko agian ja horre ja txokatzen dizu, ez? PSko zinegotzi bat gaztetxe batean. Arraroa, ez? Normalean gaztetxeak botatzen aritzen dienak dira, gaztetxeak eraisten, gaztetxeak desalojatzen ibiltzen diren alderdiko kideak, ba parte hartzen ere. Normaltasunez, gaztetxean ba ez, ezin izan zu normaltasunez parte hartu. Ba, bertara kontzertuan zeuden bi pertsonak berari ba joteko esan zietelako. Eta hortik eginda ja bola handi bat, beste bola handi bat esango dugu. Gaztetxetik kanporatua izan dela, jazarria izan dela, eta bar, Pinotxio, ez, gezurak esaten dituna Pinotxio izaten delako, Pinotxio Ilarramendi, ez, PSko zinegotziak, ba hori salatuzun, eta bueno, ba inolako ba informazio kontrasterik egin gabe denak ba besa ematen berari, ba gaitzespen irmo eta sendoenak horrelako ekintzen aurrean erakutsi dute Zarauzko udal taldeko alderdi guztiek, eta bueno, handik egun batzutara ba Hiruputzuko kideek ba ohar bat kaleratu dute, ba gezurrak esan dituela eta kontakizun faltsu batetan oinarritzen dela historia guzti hau. Eta bueno, irratsaio hontatik ze esango dizuegu, ba gaztetxetik bota edo ez bota, hori baino garrantzitsuago dela zerbait esan behar baduzu jakitea ze gertatu den behintzat, ez? Informatzea, enteratzea, galdetzea. Ez gaude hain urruti, hemengo jendea ezagutzen duzue ia denok, eta ba bentzat galdetu ze gertatu den zer esan aurretik. Hain harria botau du jende askok, eta eskua iskutatu ere bai, eta betikoa, ez? Orain segurasko Pinotxio Ilarramendi ba kale ateatzeko bildur ez egongo da. Ba nolatan erabilia sentitu delako segurasko, ez? Bere gertakari pertsonal bat horrelako politikoki nola erabiltzen den ikusita, ez dakit zerrek harritu duen ere Pinotxio Ilarramendi, ba EAJ, PSE, hortan oso adituak dielako, eta bueno, ba beste asko alderdi batzuk ere ba korrontea jarraitu diote kontakizun interesatu horri. Eta bueno, oso urrun gertatu zena eta kontatu dena. Gezurretan oinarritutako kontakizun bat zabaldu dute zinegotzi horrek berak badaki, eta hiru udal talde gertatutakoaz esateko genukan entzun gabe eta egiarekiko inongo konpromisurik gabe, halaxe dio Hiruputzuko oharrak, eta bueno, ba horrek nik uste laburbiltzen dula guztia, ez? Benetan penagarria horrela ibili berri izatea. Esaten dan bezala, a estas alturas de la vida. Mikrofono hauek berak izan ziren kanporatua, bai batzokitik eta baita herriko etxea ditzen dioten zazpi tabernatik, ez dezazuen astu. Eta enuen inolako gaitzespen mesurik ikusi, eh? Orduan, bas gaitezen pixka bat gure ingurura begiratzen, has gaitezen pixka bat, ba gauzak bestera bat egiten. Bueno, ba, hasierako, nola esango dugu, terapia horren ondoren, benetan ja sartuko gaurko gaiarekin, esan bezala, ba, biharren zuzen ere, azaroako 25 dugu, eta badago abesti zoragarri bat, duela urte batzuk, egin zutena, okerrez banaiz, Sastraka gaztetxeko emakumeek, gaurko eguna, bo, biharko egunari erreferentzia egiten, aurre egingo dizueten emakumeak, abesti bikaina benetan. Thank you.
dardarka zeruak, aldea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ialertzear garrasi batekin. Egan irtetzeak, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izena. Izan zirelako grebara joaten benkiden gatik, aski da oiuka plantatzea gatik, denontzat ere duzareten engatik, mundua iraltzen duzuen gatik, beldurrak usatuz kanduan jotake, badazer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte biztirik ta aske behin goz jausi gari. Patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero, jaikutzen gaitu. Ni nahi zanen Judith Marta talea, ni nahi Ingrid Paula Marini Andrea, ni nahi zipoitu zenuen emaztea, ni unbe zurtu zizenuen umea. Daure gingo dizun emakumea.
Bueno, ba, arratsalde honetan eta ongi etorri guztioi. Mila esker bihotzez gaur gure gana biltzeagatik. Lehenik eta behin jakina Garoako lagunei eskerrik asko benetan, txoko ederra berriz ere guztiagatik. Eta, bueno, zer esan, Susako lagunei, ba, beti bezala eskerrik asko denagatik. Arira. Hogei garren mendeko euskal poesiak aieren bilduma ezinbestekoaren lorratzari jarraituz, 2014an argitaratu ziren munduko poesiak aieren lehen liburukiak. Beñat Sarasola izan zen bildumaren lehen gidaria, urte luzez gainera. Eta, bueno, ba, Susa argitaletxearen abaroan beti, eta dozenaka itzultzaileren lan gogor fin eta eskuzabalari esker, eta gure harpide duen guztien babesari esker noski, ba, bueno, mundu guztiko 11 poeta nabarmenen ahotsa ekarri dio bildumak euskarari 10 urteotan.
10 urte eta 50 antologia, bueno, tira, laster ateratzekoak garen bi kaiera kontatuta 52 kaier jadanik, baina esan bezala 10 urte aurten. Eta hori ospatzeko zenbait proiektu. Batetik, kaier berezi bat, ateratzekoa gara, bueno, prestugu, laster aurkeztuko dugu, ez orain arte bezala poeta jakin baten kaier bat, baizik eta kaier kolektibo bat, eta bizi-bizia gainera. Zeren oraingoan, ohitura dugunaz bestera, bizirik dauden poeten ale bana euskeratzeko eskatu baitiegu 10 urteotan bilduman itzultzaile jardun dutenei. Beraz, egon adi, laster plazaratuko ditugu eta xehetasunak eta, bueno, kaiera bera.
Eta, bueno, beste alde batetik, emetxe gaude zergatik, ba, MPK bildumaren urte hurrena ospatzeko urte honetan, ba, saio hause ere prestatu dugulako, MPK-tarien errezitala, esaten diogu guk. Eta, hain zuzen ere, ba, bildumako poeta emakumezkoen poesia plazaratzeko asmo zetorri gara horrona, noren eta, bueno, ba, orain arte bilduma honetan itzultzaldea arituz ezkigun hiru emakumeren ahotsean. Bueno, gaurko hiru plaza andreok profesional peto-petoa ditugu eta uste dut aski ezagunak hemen gaudenontzat, baina hala ere aurkez ditzadan. Hemen txedituzue Itxaro Borda, Maite López Laseras eta Garazi Ugalde eta Txalo Bero bat. Mesedez dara egitza. Eskerrik asko baiezko emateagatik eta espero dugu zuek ere gozatu egin duzuela, guk seguru baietz. Eta besterik gabe, ekin dizaioguma poesiari.
Bakarri gaude, Ida Vilariño. Bakarrik, zakur baten gisan, itxu baten, zoro baten gisan. Biraka dabilen haize horatzaren gisan. Bakar, bakar, bakarrik. Hildako zakur baten gisan. Santu baten, kasto baten gisan. Bioleta baten gisan. Gauez, bulego baten gisan. Itxia. Bakartua. Ez da inor iritsiko. Jada ez da inor helduko. Ez du inork pentsatuko bere heriotza moduaz. Ez du inork deituko. Ez luke inork haren laguntza eskea adituko. Inork, inork, inork ez. Ez dio asola inori. Bulego baten, edo santu baten, edo horatz baten gisan, inkomunikatua. Bakarrik, kaxa doblean datzan gorpu baten gisan. Estalkiari kolpeka eta uluka. Eta etxean, sendiak, neurosom eta ezkia irentsi ditu. Eta azkenik oheratzen, eta besteari heriok ahoa estali, isildu, hil, eta gaua da abailtzen. Bakarrik hildako baten, zakur baten gisan, nola biraka dabilen haize horatzaren gisan. Bakar, bakar, bakarrik.
Lareun eta laro eta seigarren poema, Emily Dickinson. Etxeko ez deusena nintzen, gelarik txikiena hartu nuen. Gauetan, nire argiontzia, liburu bat eta geranio bat. Isurtzeari uzten etzion menda jasoa ahal nuen, eroso jarriz gero eta saskia. Besterik ez. Utzi dazu pentsatzen, bai, ziur naiz, ez zegoela besterik. Ez nuen hitzik esaten, galdetu ezean. Eta orduan ere, labur eta apal, ezin nintzen ozenki bizi, hainbeste ahalketzen ninduen zalapartak. Eta hain urruti ez bazen ere, nire ezagunetako batek, alde egitean, askotan uzten nuen, inor ohartu gabe, hil nintekeela. Nire bizitzako gela, Anne Sexton. Hemen, nire bizitzako gelan aldakor dira objektuak. Negar egiteko hautsontziak kasu, zurezko hormen anaia sufrikariozkoa. Idazmakinaren 48 teklak. Inoiz isten ez din begi globo sorta. Liburuak zein baino zein misen lehiaketan. Aulki beltza, plastikozko larruz egindako zakurril kutxa, hormako entxufeak, erleak bezala, zain leize batean. Alfombra urrezkoa. Orpo eta behatzei buruzko elkarrizketa. Supazterra, nor kartuko zain den labana, emagaldu baten jardunak ahitutako sofa hori, telefonoa. Bilore haren hankartean sustraitzen. Ateak muskuluen eran zabaldu eta isten, zirikatzen nauten lanpara horiek, zorua zein barrea pizten dutenak, hortxe. Leioek, leio gosetiek zuaitzak hiltzatzen dizkidate bihotzean. Bazka ematen diot, egunero, hor kanpoko munduari. Txoriek ezkerreskuin eztanda egiten duten arren. Hemen, barruko munduari ere ematen diot bazka. Idazmahaiari zakur jana. Hala ere, ez errezta dirudiena. Ene eskuetako hitz guztiek eta eztarrian lehertzen zaidan itsasoak behartu egiten dituzte objektuak aldiro mozorro berriak amestu eta janztera.
Gela itxia, Anne Ebert. Nork gidatu nau bada ona. Norbaitek egingo zien noski putz nire ugatzei. Noiz gertatu da hori. zelagun lasairen konplizitateaz, ze gaur luzeren adostasun sakonaz. Nok diseinatu du bada gela hau, ze istan baretan irudikatu dira sabai, apala, mahaitxo berdea eta aizto niminoa, zur beltzezko ohea eta sutako arrosa guzia, bere gona gorrindol putzuez inguratuz sugar urdin laranjen azpian, atxikitzen eta gordetzen duen bihotza. Noro hartu da bada nire beso zabalduen gurutze dardartiaren izariaz? Lau puntu kardinalak nire atzen puntan sortzen dira. Biratu albanintz neure buruaren inguruan lau aldiz, egunaren eta gauaren gomutak dirauen artean. Nire bihotza mahai gainean pausatua, nok jarri ditu platerak aretaz, eta zoroztu aiztutikia inolako tormenturik nahiz presarik gabe. Ene haragia agitzen da eta ahitzen saietxetarik erauzi dioten ohiko maizter hori gabe. Odolaren kolore argiak zigilatzen du ganga barne utxa, eta ene eskuak espazio suntxitu honen gainean gurutzatuak izozten dira, hustaz sunez xarnatzen. Oh, lodatzen gorputz ez dia, zu beltzezko oheak atxikitzen gai zaitu, eta tinko inguratzen baldin eta mugitzen ez pazara. Otoi, ez ireki begiak, amestu pixka bat ikusiko bazenu mahai jarria eta plateren distira. Utzi, utzi suari gela bristadaz tindadezan, eta heldu ditzan zure bihotza eta zure haragia, ezkontide triste ebaki eta galduak.
Emily Dickinsonek, Anne Sextonek eta Anne Ebertek beren gelaren itxitasunari buruz idatzi zuten entzun berri dugun bezala. Etxeaz, gelaz, azken finean barrualdeaz. Hots, emakumeok hain ezagun dugun espazio murritz eta sarri mutugarri horretaz. Eta bertako objektuaz. Ez alferrik emakumeak badaki zer den objektu artean egotea. Ulertzen ditu objektuak nahi ez da ere. Poesia gai ere baditu, nola ez? Bera ere kondenatu baitute, hain sarri, objektu artean objektu izatera.
Bakar, bakar, bakarrik omen gaude. Hala sentzun diogu idea bilarin hori. Gela bat norberarenak askatasuna bezain bestekoa baitu batzuetan bakardadea. Baina guk aur atrebentzia handiz kontra egin nahi diogu bilarinoren baiestapen horri. Ez gaude bakarrik. Eta injustu gaur errezitatuko ditugun poetak dira horren erakusgarria. Izan ere poeta hauetako batzuek elkarri idatzi zizkioten poemak, besteak beste Alfonsina Stornik, Emily Dickinsoni, June Jordanek, Adrienne Ritchie, Ingeborg Bachmannek, Anna Hamotoari eta beste batzuk ere bai. Bada beraz, batzuetan ohartzen ez pagara ere joskura bat eta genealogia bat hemen Oian Zabalean elkarri zuaitzurrunetik zuaitzurrunera mintzo zaizkion poeta emakumezkoak.
Egunero, Ingeborg Bachmann. Orain, gerra ez dute deklaratzen, jarraitu baizik. Eskandaluzkoa egunerokoa bihurtu da, borrokatik urrun dabil heroia. Zuzelairaino eraman dute makala. Pazientzia da eguneko uniformea, merezimendua, esperantzaren bihotz gaineko izar ziztrina. Beste ezer gertatzen ez denean, ematen dute. Tiro hotsak mututzen direnean, etsaia ikusezina bihurtzen denean, eta beti ereko armamentuaren itzalak, zerua estaltzen duenean. Ematen dute, banderak abandonatzeagatik, lagunen aurrean adorea erakusteagatik, sekretu duintasun gabeak aizatzeagatik, eta agindu orori men ez egiteagatik. Heroikotasun hutsalaren kontzeptu perbertso samar batez mintzo zitzaigun hor Ingeborg Bachmann, eta seguraski gure garai honekin ere oso ondo ezkontzen den kontzeptu bat da hori. Lehen bezalaxe baikaude gaur egun ere, heroi hutsal eta individualez sobran samar eta bestelako gutasun baten behar gorrian.
Urte haietan, Adrien Rich. Urte haietan, jendeak esango duenez, ahaztu zitzaigun guren esanaia, zuekena. Ikusi genuen geure burua nira murriztua, eta dena bihurtu zen zozo, ironiko, terrible. Bizimodu pertsonal baten bila genbiltzan, eta ez, ezin genuen jasan bizimodu arexen lekuko izatea besterik. Baina historiaren txoritzar ilunak karrankaz murgildu ziren gure eguraldi pertsonalean. Beste norabait zihoa zen, baina haien moko egalak itxasertzatik etorri ziren behelainotan barnagu geunden lekuraino, esanez, ni.
Gutxengo isil guziei dei, Jun Jordan. Aizu, tira atzera zauden tokian zaudela, topo egin behar dugu, zuhaitz horretan. Ez du inor plandatu oraindik.
Entzun duzuen bezala, itxaro, edarki egin duta, maiuskulaz idatzi zuen Jun Jordanek poema hori, oso horik. Algia, poema bat, garrasi poema bat, oiu. Topo egin behar du, bai, oraindik landatu ez dugun zuhaitz batean. Batzuetan, geure burua ispiluan begiratzean, sumatu uste izaten dugu zuhaitz horretarako zidorrean hor oinarrastoren bat, baina ez da nahikoa izaten. Eta ispiluak, gainera, badakizue, engainagarria dira.
Ispilu honak ez dira merke saltzen. Otre lor. Alferrikako lana da ispilu bat gorrotatzea. Edo isla bera. Ez ordea, beira distortzionatua sortzen duen eskua geldiaraztea. Distortzio txikiak, nahikoa harinak, ikusezin izateko adina, harik eta egun batean zeure aurpegiari so egin, eta zuri, gupidagabearen argitan, ispiruaren akatsak kolpatu arte. Zuk, zeure oker propiotzat joko duzun tankera hartuz. Zure ondoan banago, suntzituko nauzu. Baina ikusten baduzu ispilua gezurretan, ari dela, kristala txikituko duzu. Bestelako itxutasun bat aukeratu, eta esku zartatu babesgabea. Izan ere, aldi berean, kalean behera, irribarrez ariko da ispilu gila. Ispilu gezurtiak sortuz, payaso berriak salduz, prezio murriztuan.
Ondorengo hau, Nilole Emilia Euskaeteren poema bada, izen bururi gabea. Nire ispiluan, neskato bat, kokatu da. Ez dakit nola deitzen den ere. Oso serioa, zurbila. Gaixotasun luze bat pairatu duten eriondoak bezalakoa. Barre egiten ikasi ez eta helduen artean azitako ume bat bezalakoa. Edo ezkutuan eta luzaz negar egin duen baten bat bezalakoa. Nolako begira da zurea. Hitz bakar bat baino ezagutuko ez bazenu bezala,
Adio.
Ispiluaren bideak 19, Alejandra Pizarnik. Egun senti itxugarria, txori horiak goizean. Esku batek ilunpea askatzen du. Esku batek iletik agastaka darama ispilua behin eta berriz zeharkatzen duen emakume itoa. Itzuli behar naiz gorputzaren oroimenera. Itzuli beharra daukat nire doluzko ezurretara. Ulertu beharra nire ahotsak dioena.
Ispilua oroigarri ere izan daiteke, beraz. Gogoraz dizazkiguke olako segau. Gorputzaren oroimenera. Emakumeak eta gorputza. Gorputzon emakumetasuna. Eta gorputza gehiagitan min iturri. Izen bururik gabea. Idea bilariño. Min hau, bizi dudan, bana izen. Izan arazten didan, gorputz gaixo honen sustrai, esentzia, mina hoi hartzun gabea, erauzitako petaloarena, lantzean osoki usten da nire forman, infinitura itxitako leio bat irudi. Mina hau iluna, urratua, eldarniozkoa, mina hau batzuetan nire forma berekoa. Sinetxarazten didana bana izela, gorputzik, zentzurik, minik, gabe. Oiu bat, itzaletan. Min hau, sutxu, nire paretak, erretzen, nire gauak aitzen, arengar gorian. Min hau, oiu zarrastatu bat nola, ilargi suntzitua. Min hau, nire bizia, agonia hau. Min hau, gorputz nirea.
Gorputza min, baina gorputza aldi berean mundutarraren aldarri ere bai. Izan ere, dela mina, dela bizirik segitzeko kemena, sentitu lurrean dagoenak baino ez du sentitzen. Ez lurpean dagoenak, eta ez noski lurretiko oso goraz hor zeru goietan dagoenak. Batzuetan ez dugu paradisu urrunik behar, baizik soil-soilik lurrera lotu.
Lur gainean, Foru Farrokhzad. Sekula ez dut nahi izan. Ez da ere arima aukeratuen gisa, aingeruen lagun isil bilakatu. Sekula enaiz lurretik aldendu. Zutik nago, lur gainean nire gorputzarekin. Landare batek bezala airea eguzkia eta ura xurgatuz bizitzeko. Emankor desiraz, emankor minez. Zutik nago lur gainean izarrek gur nazaten, aizeek ferekan nazaten. Leiotik begira nago, enaiz kantu baten oihartzuna besterik, enaiz ilezkorra, ez dut kantu baten oihartzuna bilatzen plazeraren oiuan, garbiagoa bera, saminaren, isiltasun soila baino. Ez dut abiarik bilatzen, nire gorputza den lilian, karo den gorputzean. Paseko jendeak, oroigarriak marraztu ditu, amodioaren letra beltzekin nire bizitzaren txabolako hormetan. Geziak jotako bihotza, kandela iraulia, puntu mutu kolorgeak eromenaren letra gurutzatuetan. Nire ezpainetan musu bat, pausatu zen bakoitzean, izar bat jaio zen, oroitzapenen ibaira abaildutako nire gauean. Zergatik bada irrikatu izarrak. Halakoxea izan da beti nire kanta, gozoa, barea, beti izan da alakoxea.
Gorputza landare bat bezain lurtarra duela entzun berri diogu Foru Farrosadi, idea bilarin hori berriz gorputza min duela. Eta ez da kontra esan hain ondik ere. Leku beretik baita torkigu sarri, lehen esan dugun bezala, itotasuna eta askatasuna, mina eta arindua, eta baita gure ahala eta gure ahula ere.
Ahala, Adrien Rich. Gure historiaren lugobietan bizitzen gaur, ondea makina batek atera du lur hegal erori batetik botila bat, ambarkara, perfektua, ehun urteko sendagai bat sukagarentzat, edo malenkoniarentzat, edabe bat, lur honetan bizitzeko, klima honen neguetan. Gaur leitu dut Marie Curie-ri buruz. Diabetoa behar zuen seguru. Erradiazioak zuela gaixotu. Gorputza, hainbat urtez bombardaturik, berak finkatutako elementu horrekin. Ukatu zuen itxuraz azkeneraino bere begietako kataraten sorburua, bere hatz mamien azal zartatu zornatua, ezin izan zion arte eutsi. Ez saio hodi bati, ez da arkatz bati ere. Hil zen, emakume ospetsu, ukatuz bere zauriek, eta bere ahalak, berbera zutela sorburua.
Gure ahalari, zauriaren zarakarra baino ez zaio geratzen gehiegitan. Orduan eta horregatik hasten gara agertzen gabetua dela ez dakienaren sintoma larri xamarrak. Eta azkenean edo hasieratik histeria dugu ja beti diagnostiko. Naiz eta agian diagnostikoak izan beharko lukeen besterik gabe egarriak jota gaudela.
Izenbururik gabea, Rosalia de Castro. Honezkero, gorrotorik, destainarik ez. Honezkero, aldakuntza beldurrik ez. Egarria besterik ez. Egarria akabatzen nauen ez dakit zer batena. Bizi iturriok, non zaudete? Arnasa, arnasa nik behar dudana. Zer ikusten duzu osin ilun horretan? Zer ikusten duzu isil eta dardaran? Ez dut ikusten. Itxualez nago begira, eguzkiaren argi gardenari. Jausten dena altxatzen ez den hartan, naiz ni jausi beharrekoa.
Egarria ezin ase, eta segurazki ez da inolako kasualitatea, amorrua oso presente dago poeta hauetako askoren poemetan. Amorrua norbere txikitasunagatik edo hobeto esanda norbere handitasun apalaraziagatik, norbere indar urardotuagatik, norbere izatasun utxalduagatik. Baina amorrua jur daiteke indar ere, bihur daiteke otzantasunari ies egiteko ez den.
Erle txiki amorratu bat naiz, Alda Meridi. Beste iorduak oparitzen dizkiena, betiko bizi da. Ordulariak ez dira behin ere joan itzorduetara. Norbait izan zaitezke, pentsatuz soilik. Norbait izan zaitezke, pentsatuz soilik. Neurosia, pubisari mugatutako zerbait da.
badago iparra ez galtzeko masturbatzen denik. Sexua beti izan da jainkoaren egoskorkeria. Sexua beti izan da jainkoaren egoskorkeria handia. Nire ohea zerura doan almaida da. Ero etxera zoaz, hiltzen ikastera. Inork ez nau haizeak bezain ondo orrazten. Eromenak gutxienez egunean bitan bisitatzen hau. Kaka txokolatearekin nahastea, pertsona jantzien privilegioa da. Erle txiki amorratu bat naiz. Erle txiki amorratu bat naiz. Biluzik egoteak arima freskatzen dit. 36 maitale gehi beza izan ditut. Inork ez dio norberaren patuari uko egiten, harriz bakarrik eginda badago ere. Maitasun errazei kontra egiten dieten horiek dira eroak. Ez diot eriotzari beldurrik, baina maitasunari beldurra diot. Bakoitzak asmatzen du bere maitasun mota. Badaude paretetatik askatzen ez diren egunak. Badaude inoiz gertatzen ez diren gauak. Besteak argiztatzen ditut beti, baina ni beti geratzen naiz ilunpetan. Erle txiki amorratu bat naiz. Erle txiki amorratu bat naiz.
Injustizia, Alfonsina Storni. 10 urte nituen orduan. Sos batzu lapurtu zituzten amaren diru kutxatik. Igandea zen, gogoan dut. Errudun jo ninduten, injustuki, eta nire lotsari egindako erronka hementxe, barru-barruan hiltzatu zitzaidan. Gogoan dut, gau hartan, nire ohantzean etzanda, anarkia ernamuin bat helduzela, nire burumuinean iniziatzera.
Emakume guztiei, Alda Merini. Auskorra, emakume oparoa, zeruaren matrizea, buru jabetzeko, zure gerra santuak gora bera, kulparen hazia zara, baita jainkoaren begietara ere. Zure edertasuna erdibitu zuten, eta maitasun eskeleto bat geratu da. Oraindik mendeku gozez dagoena. Eta zuk, bakarrik egin dezakezu oraindik negar. Gero buelta eman eta zure seme alabak ikusi dituzu berriz ere. Gero buelta eman eta ezin duzu hitz egin. Eta isilik geratu zara, biluratuta. Eta orduan lurra bezain handia bihurtu zara. Eta zure maitasun kanta zabaldu duzu.
Maitasun kanta, aipatu duzu, maintxe maite, maitasuna, o-o. Emakumeon galbide eta salbabide, terrible eta alguztidun hori. Gure etxe hori, gure etxe zulo anker hori. Maitasuna, bildurgarri.
Izen bururi gabea, Sofia de Melo. Izutzen hau, zu maitatzeak, mundu izeneko toki auskor batean. Gaizkitzen hau, gaizkitzen zu maitatzeak, akatsleku honetan. Denak, xehatzen eta mutuarazten baikaitu. Denak, engainatzen eta banatzen baikaitu.
Zortzi egun eta larogoi. Eta zazpigarren poema, Emily Dickinson. Markatu, eh? Maitasuna txiki egin zaiku, hainbat gauza bezala, eta armairuan gordetzen dugu. Arbasoen jantziak bezala, aire zahar bat hartzen duen arte.
Maitasuna beldurgarri bai, baina maitasuna askatasun ere bai.
Bihurgune, Maria Merce Marzal. Gizon bako emakumea bizikletari gabeko arraina bezalakoa da. Gaur, azaroak, 21, balkoira atera naiz. Jada jabaltzen zihoan euri baten azpian, ikusi ditut ontziak, eltzeak, kontserba kaxak, agabe ziztadunez landatuak, belar larrutzailez, begoniaz, geranio eta kaktusez, erreginaren zaldunez, eta etxeko loriosez. Eta jasmina, hiltzen ba naiz, ez naiz illa. Bazen egun asko ez mintzela balkoira jalgi, amodioaren eta beste gauzen, atzetik, lasterka. Meta erretorika, Jun Jordan. Homofobia, arrazakeria, autodefinizioa, borroka iraultzailea. Gaur gauean eztabaida gai dugu gure maitasuna. Bereiz eseri gara, lerro beraren bi muturretan itxuraz. Eta distantzia sentitzen dut nire begien artean, nire hanken artean. Gure bereizketaren hauts topografia lehor bat. Bitartean, jendea liskarrean dabil, gu batzeko probabilitatearen inguruan eztabaidan. Gogora dakarte, inolako ideologia gainditzera ausartzen ez den historia abisala. Ez nator bat zurekin, ez zatoz bat nirekin, eskala kontua dirudi arazoak. Emango dizkidazu neurri estatistikoak, zure ahoarenak nire ahoan, zure bularrenak nireen gainean pausatuta daudenean. Sinetxita nago ideologiak eskatzen duela gutxienez, hainbat zentimetro luze den, kointzidentzia eta indarberritze amaigabea. Espero dudana da, gure bizitzek, bilera honi emango diotela hasiera.
Maitasuna, mai egin. Eskatu gabe ematea. Jabe egin gabe hartzea. Arrazoirik gabe partekatzea. Indartsu izatea, askatasuneran.
Hena izan jaldu, eh? Maten du baiet. Bueno, hazi gara, ez digatuzte pentsatuz, maitasun beti bat hori dugula patu. Eta patu hori ez betetzea porrota dela. Kuriosoa da. Badirudi emakumeoi milaka patu ezberdin jarri dizkigutela orain eskura, baina ondo erreparatuz gero, zeinen susmagarriro antzekoak diren milaka patu horiek ez da. Esan dugu, maitasunaren patua da bat. Eta Adrien Ritxek esaten zuen bezala, zain egotea da beste bat. Eta maiz biak batera. Emakumeak beti esperoan. Zorionez, azken aldian, ahotsa ere altxatzen ari da PBB kolektiboa, hau da, Penelopeon batasun biltzarra.
Antzinako keinua, Edna San Bizen Milai. Amantaleko puntaz begiak xukatzen, pentsatu nuen. Penelopek ere egin zuen honela. Eta ez behin bakarrik. Ezin duzu egun osoa ehuntzen eman, eta dena desegiten gau osoa. Idunaren atzea aldea gogortzen zaizu, eta nekatzen besoa. Eta goizaldera bidean, argiaz etxita gogoa. Eta senarra joan da, hainbat urtez, ez dakizu nora, bapatean, negarrez urtzen zara. Zer egin daiteke bestela. Amantaleko puntaz begiak xukatzean, pentsatu nuen. Hau,
antzinako keinua da. Zinezkoa, antigualekoa, tradiziorik onenekoa, klasikoa, grekoa. Ulisesek ere egin zuen onela. Baina keinu utz gisa, jendetzak pentsazezan, berba egiteko unkitu egizegoela. Peneloperi ikasi zion, Peneloperi, benetan egin baitzuen negar. Geltokiak, Audre Lorde. Zenbait emakumek maite dute zain egotea. Bizitzaren zain, eraztun baten zain ekaineko argiaren pean, ukitu baten zain, eguzkiak sendaditzan, beste emakume baten ahotsaren zain, oso bilakaditzan, eskuak askadi ezazkien, hitzak ipini beren ahoetan, forma eman beren ibilbidei, soinua beren garrasiei, lotiren baten zain, gogora dezan beren etorkizuna, beren iragana. Zenbait emakume zain egoten dira, tren egokian noiz iritsiko, okerreko geltokian, goizaren kalisketan, eguerdiak oiukatzeko zain, gaua abailtzeko zain. Zenbait emakume zain egoten dira, maitasuna noiz altxatuko, beren itxaropenaren aurra ereinez dutena, lurretik noiz bilduko, lanaren oinazean noiz aldarrikatuko, geziaren punta noiz bilakatuko, orainaren bihotzari noiz tirokatuko, baina ez du sekula irauten. Zenbait emakume zain egoten dira, itzultzen ez diren irudien zain, non ezbaitira ongietorriak, biluzik, gonbidapenak noiz errepikatuko zain, beti bisitatu nahi izan dituzten tokietara. Zenbait emakume beren buruen zain egoten dira, urrengo kalekantoian, eta toki huts horri, bakea, esaten diote. Baina bizitzaren aurkakoa, ez bizitzea da, ez besterik, eta izarrei, axolarik ez. Zenbait emakume zain egoten dira, zerbait noiz aldatuko, eta deus ez da aldatzen. Beraz, beren burua aldatzen dute.
Eta iritsi gara honen bestez amaierara, munduko poesia kaieretan orain arte argitaratutako emakume guztien ahotsa entzun berri duzuen, bueno, ia guztien, hau betu esan da, falta zaigun 19. MPK-tariarekin bukatuko baitugu saioa.
Bai, denetariko ahotsak entzun ditugu, Penelope hon eta Zuhaitz landatzaile hon batasun biltzarrekok ez baikara noski beti bat, eta poesia ezin baliagarriagoa baita gure, ba, bueno, argitzal askotarikoak islatzeko. Espero dugu suspergarri suertatuko zitzaizuela, ba, zidor posible askoren artean hautatu dugun ibilbide poetiko jakin hau. Eta tira, bukatzeko, zer esan, ba, ez gaudela lehen bezala, eta pena da, baina ez gaudela lehen bezala, eta eskerrak. Orain eta aurrerantzean, topa dezagula elkar beti bidean, eta egin dezagula elkarrekin topa.
Azken topa, Ana Akhmatova. Etxe eraitxeaz da nire topa, bizi gaiztoaz nire zorota, ohaide bainan apartaturik. Tragoak ere zutaz gomuta, ezpain traidore horien gezugaz, zure begiez zerio hostuta. Brindis hau mundu krudel latzari, jaunak duena agunt ahaztuta.
Thank you.
ba, hortxe izan dezue, esklusiban, pasaden osteunean, ba, gure liburu zainak grabatutako poesia rezitaldia. Eta honen beste iritsi gara irratsaioaren amaierara. Eta doinu klasiko hauek, zergatik agian galdetuko dentzuleren batek. Abesti ezaguna da, baina agian baten batek ez du ezagutuko, agian abesten hasi arte. Hain zuzen ere, gaurko egunez, hiltzelako, joan zitzaigulako, Farrof Bomi Bulsera, Bulsara barkatu, hau txau! Bueno, hau ez, hau bere laguna da, abesti honetan, abesten laguntzen dio Montserrat Caballé. Bera, Freddie Mercury, da, gaurko egunez hiltzelako, 1981aren azaroaren 24an. Eta badauka disko bat, bakarka, bueno, bakarka ez, binaka, atera zuena Montserrat Caballé, ba, opera bezlariarekin. Terratxaioak goxo amaitzeko, ezin hobea. Gogoratu, arraio errati entzuten aizeala, eta bihar goizeko zazpitan hasiko dela gure emankizuna, eta irratsaio hau berriro, ba, astelena ordubitan entzuteko aukera izango dezula errepikapena, eta larun batean ere, ba, goizeko amabitan okerrez banaiz, hori da, amabitan hasten dianako errepikapenak. Ondo bidean datorren astean itzuliko gea, ikusiko dugu zerrekin, oraindik ba, astea luze izango delako, baina beti arraio errate entzuten, hobea izaten delako astea. Beraz badakizu, itzali telebista eta aldatu zure irratearen sintonia. FM-ko 89.3an topatuko gaituzu. Besteik gabe, iritsi gea iluntzeko behatzitara, eta hementxe agurtuko zaituztet. Gogoratu bihar azaroaren 25a dugula, emakumeen indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna, eta hainbat mobilizazio daudela antolatuak. Bertan ikusiko garelakoan, badakizue, beti bezala, ondo bizi, edo alik eta onduen bizi, eta gaiztuek izan, aio! Go!